Ating bigkasin ang panatang makabayan bilang sagisag ng ating pagkakaisa sa pagbabago tungo sa kaunlaran ng ating bansa.
Ang panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkup at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, ay diring din ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, sa gawa.
Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP, at ng himpilang ito.
BZUP 1602, kasali ka!
Alam mo, ang puso ko parang DZUP.
Huh? Bakit naman?
Kasi sa puso ko, kasali ka.
Isang pick-up line mula kay Ate Santos Saliva.
World Bank ka ba?
Bakit?
Kasi kahit hirap na ako, di ako titigil sa kakautang sa'yo. Huwag ka lang mawawala sa buhay ko.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hatid ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano nga ba ang silbi ng media sa bayan?
Ang media ba ay bida?
Oo naman, silang nagbabalita.
Nagbibigay sila ng entertainment.
May educational value din sila.
Ang media ba ay kontrabida?
Hindi naman totoo ang mga sinasabi
puro
nila.
Puro naman mababaw ang palabas.
Pera lang ang gusto nila.
Nagmumulat o nanggugulat.
Naglilingkod o tumatalikod.
Nakikibaka o nakikinabang.
Media! Ano nga ba?
Iba't ibang isyu at paksa sa radyo, TV, dyaryo, pelikula o internet, ating pag-usapan dito sa Usapang Media kasama si Mel Estonilo.
Naku, magandang gabi. Nanibago po ako doon sa aming bagong OBB. Para kasi nga, alam mo yun, pa-relax-relax sa isang fine dining resto. Alright, anyway mga kaibigan, kumusta na po kayo? Happy, happy Valentine! Talaga naman. Kumusta naman po ang mga in love? Yung mga hindi pa in love, pero pasasaan ba't mai-inlove din? Kumusta naman yung ayaw ma-inlove? Meron bang ganun? Ayaw ma-inlove? At kumusta naman yung laging in love? Ikaw ba, Mark? Ano ka ba? Saan kategorya ka? Laging in love? Ayaw ma-inlove? Paano? Saan ka? Sa number one, lagi kang in love. Sino dito sa mga taga-DZUP girls ang lagi kang in love? Sige nga, gamitin mo ang microphone mo. Oh, Mark, kanino?
Wala po dito, Mamil.
Lumayas ka. Alam mo, masyado kang shy, ha? Uy, thank you, Ara. Ayan. Okay, so Mel Estonilo po. Kumusta naman po kayong lahat? Sabi ko nga, Usapang Media po dito sa DZUP 1602. Kasali ka. Happy Valentine, Ara.
Happy Valentine's po, classmate Mel. At sa lahat ng nakikinig ngayong gabi, maganda.
Ara, yes, media ka ba?
Bakit po?
Kasi kahit na bida o kontrabida ka, love kita. Oh, bongga! Kumusta naman ang aking pick-up line? Hindi humihiwalay sa Usapang Media. Oh, panalo yon, panalo yon. Oh, meron akong pizza. Oh, di ba? Oh, ikaw, ano naman ang pick-up line mo? Kasi may promo tayo para sa pick-up line. Pwede kang manalo ng house and lot.
Totoo po?
Oh, yes.
Sige, yung pag-i...
Pwede mo ngang mapanalunan ang pinakamalaking share ng stocks dito sa DZUP.
Mm-hmm. Bongga ma. Bibigyan dahil ka. Po dyan, Classmate Mel, pag-iisipan ko yan. At mamaya, i-reveal ko ang aking special pick-up line.
Yan. Okay. So, sa lahat po ng mga... patuloy ha, patuloy po kayong mag-send. Kasi ang alam ko, sabi ng aking bubuwit, ha? Ang ating bubuwit, itong week na to, ha, meron tayong limited offer. So, kumbaga, DZUP souvenirs ang ating premyo para sa inyo. Ngayon, maganda po ang souvenir ng DZUP, ha, bonggang-bonggang tumbler, bonggang-bonggang mug. But for this week, no, and I mean February 14, tapos hanggang February 17, I guess, that's Friday, tama? Ay, may, yung bukod sa mug or tumbler, I did not say mug and tumbler.
Or
bukod sa mug or tumbler, meron ka pang kasamang pizza from Burritos.
Wow! Gano'ng yeah. Kalaki po yung pizza, classmate?
Apa, nakita mo yung plangganang pagkalaki-laki doon sa may labas, dala-dala ni Mark. Yun, ganun ka bongga.
Isang barangay ang kayang busugin yan,
pwede.
Classmate.
Pwede. So, yun. Pero limited offer po yan. Kaya text na lang ng text kayo para kayo ay may pagkakataong manalo. But then of course, next week on pa rin po itong ating Valentine, DZUP Valentine offering. And we still have the special mug and special tumbler from DZUP. Merong isa from Gem. O, ikaw magbasa. Isang pick-up line. Go, Ara.
Classmate Mel, ihi ka ba?
Ang sagwa ng tanong na yan. Si Gem nga yung kontrata, wag nang i-renew. Oo. Oh, sige, bakit?
Kasi hindi kita matiis.
Oh, wala yung sticker natin. Pag-uumpugin ko kayo, wala pa yun. Dapat meron tayong sticker. Oh, sabay-sabay tayo, mag-record tayo ng gano'n. Ang corny, no?
Oh,
anyway.
Oh!
Oh, Talaga. Uy, actually, kaya kong tiisin, pero masama.
At masakit, ma. Mahirap.
Oo, hindi kapag jingalizing na jingalizing ka na, hindi mo matitiis yan. Tapos, lalo na pag mahina-hina na ang iyong gallbladder, baka mamaya hindi mo mamalayan eh. Umaano. O, sandali. Ba't tayo napunta doon, ha? Si Jem talaga, oo. Pero, ayun nga, uulitin ko yung aking pick-up line kanina. Ara, para sa mga kabubukas lang ng kanilang internet, ng kanilang radyo. Ara?
Yes, classmate.
Media ka ba?
Bakit?
Kasi kahit na bida o kontrabida ka minsan, love kita.
Aww. Oh, my stinger.
Usapang media. All right. Ngayon, sa atin pong very special topic ngayong gabi. Pagtutuunan natin ang isang grupo ng ating mga kapatid, no? Na talagang love na love natin. At binabati natin itong sektor ng ating mga kapatid na ito sa lipunan ng isang maligayang araw ng mga puso at buwan ng mga puso. All right. Ang tinutukoy po namin mga kaibigan ay yung mga tinatawag nating indigenous peoples. Oh, sabi ng isang guest natin, marinig niyo siya mamaya. Take note, students, peoples with S. Lagi siyang plural. All right, lagi siyang plural, indigenous peoples. Sa Filipino, ang translation niyan ay mga katutubo, mga kapatid nating katutubo. Ayan, o, di ba? All right. So, sa gabing ito, Ara, ay pag-uusapan natin. Paano ba silang nirepresenta o pinipresenta sa media? Okay? Tama ba ang representasyon nila? Accurate ba? O baka merong mga medyo mali, no, na nagiging na unfair tuloy at hindi lalo hindi nagiging malinaw sa mga tagapanood o sa mga tagapakinig o sa mga nagbabasa kung ano talaga ang IPs o ang mga katutubo. Kaya nagkakaroon talaga tayo ng mga opinion na hindi rin tama, no, ang tingin natin sa kanila ganito, ganon, kasi hindi informed ang ating mga opinions tungkol sa kanila. Okay? So, ito pong gabi na ito ang isang magandang pagkakataon para mas lalo nating makilala at maging kataling puso ang ating mga kapatid na katutubo. Alright, dito lamang po yan sa Usapang Media. Magbabalik po kami. At sa ating pagbabalik, uunahin natin siguro yung ating guest from the National Commission on Indigenous Peoples kasi nagmamadali si director at marami rin siyang ginagawa. Actually, nagpapasalamat tayo dahil kahit na natatabunan siya at sandamakmak ang kanyang mga trabaho ay talagang pinaunlakan niya tayo. Although, noong una, ginusto niyang magpunta rito, kaya nga lamang ay natambakan na naman siya ng trabaho. Pero that's okay. What is modern technology for? Di ba? Walang impossible. Walang impossible kapag ganyan mga ganda-ganda ni Ara. Valentine na Valentine ang dating.
Namumutla nga po ako. Nakapagkagatan ako sa aso kanina. Ano kahapon.
Kailan ka you mean to say ang aso ang Valentine mo? Nakipag-kiss-kiss ka sa aso?
Hindi po. Yung aso namin masyadong malambing. Tuta.
Oh, sabi ko nga Valentine niya. Yung tuta nila.
Cute yun. Tapos kinagat po ako sa braso kahapon.
Lesson. Huwag niyong iisipin na just because pet niyo siya at kilala niya kayo ay hindi na siya maligalig at hindi na niya kayo pwedeng saktan. So, careful pa rin tayo. So, biro mo, naisingit natin dito sa Usapang Media
usapang
ang Usapang Pets.
Pets.
Kwentuhang pets na napapakinggan naman po tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon dito rin sa DZUP 1602. Eksakto, 15 minuto makaraan ng alas 6 ng gabi.
Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan ng aming magandang usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan ng aming magandang usapan. Sabay-sabay patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka lang, DZUP
sa
ikaw. Alam mo, ang puso ko parang DZUP.
Huh? Bakit naman?
Kasi sa puso ko, kasali ka.
Isang pick-up line mula kay Hana Momo. Benta mo na lang kaya bahay mo.
Bakit?
Kasi dito ka naman nakatira sa puso ko.
DZ Updates.
Tugtog ang old school.
Siyam na po! Awiting alay para sa mga ilog.
Siyam na po! Ano daw?
Siyam na po sa ilog kong irog. Handog sa inyo ng Alpha Phi Omega at sa Gip-Ilog Pilipinas Movement. An advocacy concert for the benefit of the victims of Typhoon Sendong and the rehabilitation of rivers in northern Mindanao.
Abangan nyo na lang! Malapit na! Sa UP Fair 2012 lang naman! Sa February 14!
Tara na at makiin!
Siyam na po na rin!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Usapang Media sa Radio School.
Okay mga kaibigan, balik po tayo dito sa Usapang Media sa Radio School. Dito pa rin po sa DZUP 1602. Ako pa rin po ang inyong classmate na si Mel Estonilo. And of course, ang ating classmate na si Ara Aguilar, si Double A. Alright, tamang-tama po, nasa ating linya na ngayon ang ating ang isa sa ating mga panauhin o magiging kauka-usap, kakwentuhan ngayong gabi dito sa Usapang Media. Wala pong iba kung hindi. Siyempre, isusuot ko yung aking isa pang set ng mga mata. Alright, siya po ang Director for ng Office of Policy, Planning and Research ng NCIP or National Commission on Indigenous Peoples. We're very, very lucky, mga kaibigan, classmates, na makasama natin ngayong gabi. Walang iba kung hindi si Director Kilaman Masli. Magandang-magandang gabi sa inyo and happy Valentine, Director Masli.
Yes, magandang gabi rin Mel, no? Mel and kasamang Ara. Happy Valentine's din po mula sa hanay ng mga Indigenous Peoples Nationwide.
Correct. Director Masli, huwag niyo akong tawagin ma'am. Classmate na lang po.
Okay po.
Oo, huli tayong nagkasama doon sa, ano bang office yun? Ang UN, ano? Office ng UN yon sa Makati?
Yeah, it's Office of the International Labor Organization.
Right. Okay. Yun po mga kaibigan. Bigyan ko lang po sila ng background, sir, ha? Ako naman ngayon ang nagtawag sa kanya ng sir. Ano ba yun? Ni Director Mas, kasi yun po eh, nag-hold kasi ang International United Nations, ano ba yun? Labor, ano na nga yun, sir?
International Labor Organization.
Ah, right. ILO, yeah. Correct. Tapos sa kooperasyon ng probe, no? Ng Katutubo Awards. So,
yes.
Pinarangalan, di ba, Director, yung mga media from print, radio, television, and the internet, kung paano silang mag-cover, mag-report, mag-portray sa kani-kanilang mga artikulo, sa kani-kanilang mga palabas, kung ano man ang kanilang medium ng mga indigenous peoples. Tama?
Yes.
Ayan. And that was really a very, very enlightening and interesting experience. Hindi po ba? Okay, so ang bali focus ng ating usapan ngayon, Director Masli, is yung atin pong mga kapatid ngang katutubo, no? Specifically, muna siguro gusto naming itanong sa inyo, ano ang mga challenges ba na kinakaharap ng mga IPs, lalo na pagdating sa pag-cover sa kanila o pagkuha ng mga istorya sa kanila na mga kapatid naman natin sa media?
Well, actually po, maganda yung nagiging backgrounder natin, ano, with regards to our previously engaged activity with the Probe Media Foundation under Director Yasmin Mapuatang.
Opo.
And actually, I'll get my cue from there, no? Base po sa ating mga experiences, mga reports, mga feedbacks na nakukuha natin from the community as well as our partners from the civil society composed of non-government organizations, from church organizations, and from the academe, patuloy pa rin po yung mga parang napapansin na mga negatibong pagko-cover ng media sa ating indigenous peoples. They look upon our indigenous peoples as marginalized sector, or mere beneficiaries of programs of government rather than looking into them as partners in development.
Mm-hmm. Pag sinabi niyo pong marginalized sector, ano pong mga specific manifestation ito sa mga napapanood niyo so far o nababasa ninyo o naririnig po ninyo sa media?
Yeah, when I talk of marginalized sector, ito yung parang sector na always na nagiging kawawa sa paningin ng mainstream, ano? Na who always needs assistance, government intervention, like that. So, kung baga pa is talagang parang talamak in their areas yung konsepto ng mainstream on poverty. Mm-hmm. Na dapat sila talagang tulungan, bigyan ng attention, things like that. Pero more on ganun lang yung pagtanaw. Hindi halos nakukover or na ipapakita ng media kung ano naman yung lakas, yung strength ng indigenous peoples.
So, lagi silang pinoportray as victims, as
yeah,
weak.
As victims, things like that, yes.
Oo, rather than as yung kanilang mga, ang sabi ninyo, kalakasan.
Yeah.
Oo. Okay. Pag sinabi pong mga strength ng mga kapatid nating katutubo or IPs, ano po ba mga samples nito? Para na rin po ito sa kapakanan ng ating mga kapatid sa media para kahit paano madagdagan yung kung ano man ang ideas nila meron ngayon ano about IPs, no? Eh madagdagan 'yon at mas lalo silang maliwanagan.
Yeah, isa po dito mga kalakasan, yung mga natatagong likas sa mga katutubo. Very kwan po ngayon yung usaping climate change, ano? Masyadong malakas ito na mga balibalita about climate change.
Mm-hmm.
That definitely nagkakaroon ng pagbabago sa klima ng buong mundo. Yan, ang nakikita halos dyan ay yung mga parang kasalanan ng mga indigenous peoples by way of yung ginagawa nila mga kaingin, pagsusunog ng kabundukan upang magkaroon sila ng field na pagtatamnan ng kahoy. Pero hindi diyan nakikita yung positibong na ginagawa naman nila. Kaya makita po natin ngayon, where there are indigenous peoples, actually is there where our forests are intact.
Uh-huh. Mm-hmm.
Yeah. While kumakita natin yung areas na dinuded na, yan naman yung mga sinakop na mga kapatid natin from the mainstream na dating areas din ng katutubo. Pero ano ngayon yung naging itsura nitong mga areas natin ngayon? Fully denuded, or if not, may kunting kahoy pero hindi na. Kasing tatag ng katulad before when the indigenous peoples are still there, no? Sustaining yung forest in those areas.
Okay. So ano pa po ang mga nakikita ninyo na dapat na talagang maliwanagan ng mga tao tungkol sa IPs and therefore media should take their cue from what you're going to say ngayong gabi?
Yung lakas ng kababaihan ng indigenous peoples, pwedeng okay. Maiportray yan.
Mm-hmm.
Basically kasi, pag sinasabing indigenous peoples, kalimitan yung mga babae nasa bahay.
Mm-hmm.
But actually, it's not. While the men go out to